Egiatz Araia ondare jagoleak. Josean Gil García. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Behiala Arabako herrialdean mintzo zen euskara ezagutzearen kariaz hainbat iturritara jo daiteke. Toponimiaren azterketa lanek egundoko garrantzia izan dute azken hamarkadotan ikertzaileak buru belarri aritu baitira leku izenetan harrien antzera lugartuta gelditu diren arrastoen bila. Bazterrik bazter hiztegien arrantzalanean aditu Frankok jardun dute. López de Gereñuk, González de Salazarrek, Elena Martínez de Madinak eta Enrique Norrek besteak beste. Halere, beste helduleku nagusi batzuk ere badira Arabako euskara zehaztasunez arakatu nahi izatekotan. Esaterako, Nicolao Landuccio italiarrak 1562 aldera osatuta zuen hiztegia edota betolatzaren doktrina bera. 1586. Udako serie honetan aurkeztutako Joan Bautista Gamiz Sabandoarraren bertsoak 18. Mendea ere ezinbestekoak dira denboran barrena bidaiatzeko eta besteak beste. Horriotan, aztergai dagoen Julian García de Albeniz Araiarraren izkribu zaharra zeina 1768 inguruan idatzi zuen. Idazle Araiarra. Julian García de Albeniz Arabako ekialdeko muturrean dagoen Araia herrian jaio zen 1744 edo 1745 Aizkorriaraz mendigunearen oinaldean. Gurasoak eta aitona amona guztiak Araiarrak zituen. Dokumentatuta dagoenez, Arabako ekialdeko lautadan euskaraz mintzo zen 18. Mendean eta ziur aski García de Albenizek txikitatik euskaraz bizitzeko eta euskara gogo bizizontzeko abagunea izan zuen. Abade izateko ikasketak egin zituen eta aguraindik gertu dagoen Erdoña herriko abadea izan zen 1780. Urtera arte. Herri xumea eta guztiz txikia zen Erdoña garai horretan biztanle gutxikoa. Zilegia da pentsatzea, hortaz euskara inon baino biziago egon zela han. Abadea bertan zela eta euskarazko testu labur bat idazteari ekin zion. Heriotzara gerturatzen zelarik, gaixorik edo heriak esan behar zuen otoitza dakarren eskuizkribua da akto kontriziokoa heriotzako ordurako izenekoa. Donostiako Julio Urkixo ondarean 1985. Urtean aurkitu zuten. Idazleak denbora tarte luze bat Erdoñan eman arren Araiako bazterrak primeran ezagutu zituen familia bertakoa zuen eta proposaturiko ibilbide honetan, beraz, Don Emiliagako eta Asparrengo ondarea bertatik bertara ezagutzeko aukera izango du ibiltariak. Izan ere, abioa Egiatz herrian jarriko du. Herritik irten eta zuaitzen artetik sugetzen dabilen sendari segika Aizkomendi trikuarri jaukalaren aurrean jarriko da berehala. Araban aurkitutako lehen monumentu megalitikoa da aiurri berezia dariolarik. Barandiaranek jaso zuenez trikuarria altxatzen den lekua ezaguna zen aspaldi. Nonbait, nekazari batek ezustean deskubritu zuen 1830. Urte inguruan. Hasierako tumulua ez omen zen nolanaikoa, 30 metro inguruko diametroa erakusten baitzuen. Monumentuaren handitasunak aho bete hortz utziko du ibiltaria. Izan ere, bertako 10 arlauzek ganbara poligonal ederra osatzen dute. Baio eta Entzia mendigunea bistaratuko zaizkio ibiltariari behin Aizkomendi trikuarrira iritsita. Josean Gil García. Gero, urratsak egingo ditu Araia aldera eta Marutegiko gaztelurantz abiatuko da astiro-astiro. Lehenengo esku hartze arkeologikoa 2020 egin zuen EHUko historialari eta arkeologo Jose Luis Olaunek. Haren txostena erabakigarria izan zen multzo historikoa interes kulturaleko ondasun izendatzeko. Horri esker, ikerketa eta esku hartze arkeologikoko prozesu bati ekin zaio. Gaztelua 13. Mendeko lehen hamarkadetan eraiki zen Nafarroako mugako defentsari eta San Adriango bide zaharrari lotuta. Menditik jaistean, Ajuria Urigoitia fabrikaren ezurdura eta ke oditzar arrakalatua ikusiko ditu txangozaleak zirauntza errekaren ondoan. Euskal industria ondarearen zatiak dira aztarnok. Euskal Herri osoan geratzen den 19. mendearen bukaerako eta 20. mendearen hasierako burdingintzaren industria aztarrenetako bat da. Egilatzen ibilian. Egilatz, Araba, herrian hasiko da ibilian. Andramari enparantzan aukera izango du irantzulekuek gidatutako murala ikusteko. Latxarria estaltzen duen eraikinean ikusiko du artelan ezin dotoreagorik. Aizkomendiko trikuarrira laguntzen duen asfaltoari segituko dio gero. Monumentuaren ezkerretik doan senda hartu eta Gaztainondoak, Ezkiak eta Zumarrak lagun trikuarriaren parkea zeharkatuko du. Gero, eskuin ezkerregin ostean, trenbidearen gainetik igaro eta Mezkia herrira doan nekazari bideari muzin eginik eskumatik antzematen den bidezka egokitutik jarraituko du. Bizikletentzako eta oinezkoentzako bidea da. Aratz Aizkorriko Naturparkean goititzen diren tontor ugari bistaratuko zaizkio handik. Asparrondoko industria gunea inguratuta makalen artean jarraitu eta Ametzaga herrira helduko da. Herrian, eskuinera hartu eta Elizaren albotik igarota errepidearen paraleloan doan pasealeku berdetik jarraituko du. Astigarrak, Urritzak, Aritzak, Lizarrak, Intxaurrondoak eta Gereziondoak ikusiko ditu ibilian. Zaldu ondora doan errepidera helduta asfaltoa gurutzatu eta zuzen ekingo du. Ariztian Bizkor sartuko da. Iduia auzoan altxatzen diren lehen etxeak ikusiko ditu Bizkor eskuinaldeko zokomoko ezkutuan. Uarte eta apartegitik igaro ostean Araiara helduko da. Ajuria Urigoitiko industriaren lekukotasuna. Josean Gil García. Iturbero kaleari men eginda Done Petri Elizara helduko da. Ezkerrera hartu eta behin udaletxeko plazan Andra Mari kalean aurrera egingo du. Azken baserria atzean utzi eta metro gutxira eskuinera hartuko du Marutegiko gaztelura doan bidea. Araiatik datorren errepidetxoarekin bat egitean ezkerrera jo eta igerilekuetara helduko da Bizkor. Eskuinera hartuko du han eta Porlangora doan bideari ekingo dio. Bide banatze horretan San Martin leku izena irakurriko du. Urrengo bide banatzean ezkerrera egin eta berehala eskuinetik Maldangora doan bideskari men egingo dio. Hasieran ibiltariari ez dio bide horrek konfiantza handirik emango, baina goratasuna hartu ahala bidezka zabaldu eta erkamezti dotoreen artetik gidatuko du zalutasunez. Ariz sendoak amaituta belardiak hartuko du lekukoa. Azkenik, goratasuna hartzeari eutxirik erkameztian sartu eta alambre bat igaro eta haren paraleloan jarraitu ostean Marutegiko gaztelurantzko bide zabalera iritsiko da. Marutegiko gaztelua bete-betean harrapatuko du behatoki horretatik. Izan ere, monumentua handientsua altxatzen da kareharrizko hormatzarraren gainean. Haren oinaldean jakingarriak dakartzan mural bat dago. Gaztelura igo gabe, basabidean gora segituko du. Eskuinera hartuko du berehala zirauntza ibaiko iturburu aldera. Metro batzuk eginda eskuinera joko du berriro. Gero, Aratz aldera doan basabidea laga eta Araiako parketxerantz abiatuko da. San Miguel aitzaren lepora helduko da laster. Orduan, Maldan behera abiatuko da. Zirauntzara eta parketxera doazen bideak banatzean eskuinera hartu eta parketxerako urratsak egingo ditu. Marutegiko baserritik datorren bide zabalera irtendakoan Maldan behera abiatu eta bidezidorrari Jaramon eginez Araian sartuko da. Joanean egindako bide beretik egingo du itzulera.